Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Petteri Järvinen. Me puhutaan erityisesti Amerikan Yhdysvaltain vakoilusta, NSA:sta, National Security Agency, josta myös käytetään muotoa No Such Agency, koska se on niin hämäräperäinen kirjan alaotsikolla. Näin meitä seurataan. Mä olen ajatellut, kun mä olen tehnyt muistiinpanoja tästä kirjasta, että lähdetään liikkeelle suoraan tästä agentuurista, mutta mä aamulla tein muistiinpanoja, sitten mä vilkasin Hesarin Ylen sivut ja New York Timesin sivut, ja siis tänä aamuna, nyt vaan sitten sattumalta, niin etusivuilla, niin kun otsikkotasolta löytyi, että NSA kerää verkosta miljoonien ihmisten kasvokuvia, tää oli New York Timesissa, sitten Edward Snowden hakee turvapaikkaa Brasiliasta, tää oli Hesarissa, ja sitten mainostettiin Ylen uutisvahtia, joka mullakin on puhelimessa, joka oppii tuntemaan sinut, joka oli sitten mainoslauseena.
Kyllä.
Ja sitten oli vielä tällainen Hornet-jupakka, kun miten meidän tiedustelumme oikein pettää. Mun on nyt vaikea keksiä ajankohtaisempaa aihetta.
Voisi sanoa, että olemme ajan hermolla.
Kyllä. Eli jos kävisi vähän tämän aamun tai eilisen tapahtumia, niin NSA kerää verkosta miljoonien ihmisten kasvokuvia. Onko tämä jotenkin kuvaavaa, miten tämä virasto toimii?
Joo, on. Ja tämähän oli tiedossa, että he kerää ihmisten kasvokuvia. Tuossa kirjassakin kerrotaan, että se tapahtuu tällaisten videopuheluohjelmien kautta. Se on ollut aikaisemmin tiedossa. Se, että niitä kerätään ilmeisesti ihan kuvatiedostoina, saattaa olla jostain Facebookista tai jostain, niin se on sellainen uusi nyanssi, jota aikaisemmin ei ole mainittu, mutta ei se sitä kokonaisuutta mihinkään muuta. Joku tuossa jo ehti miettiä, että onko Facebookissa aikanaan ollut kampanja siitä, että laita omat lapsuuden kuvasi, niin liittyykö sekin tähän jotenkin, että halutaan kehittää algoritmia, joka niin kuin oppii tunnistamaan ihmisen ikääntymisestä ja kuvan muuttumisesta huolimatta. Että se voisi olla siellä sellainen taustalla oleva niin kuin tutkimustavoite, mitä tällä tavoitellaan. Muutenhan niistä tavallisista ihmisen kasvokuvista ei nyt niin kauheasti hyötyä ole, mutta sitten jos niiden kautta saadaan kehitetty algoritmi, joka hyödyttää tiedustelua ja tunnistaa kenet tahansa vaikka tuolla kadun kulmassa valvontakameran kuvasta, niin sitten kyllä kiinnostaa.
No tässä sun kirjassa NSA, näin meitä seurataan, sinne tuli mun mielestä useinkin esiin sellainen kummallinen kehityskulku, että ei hämäräksi, että mihin näitä käytetään. Ja joskus tuntui olevan sellainen, että taisi olla joku niin kuin kylmän sodan jäänne ja niin kuin ikään kuin tällainen utelo ja tiedostelu siis kaikkien ihmisten, ei pelkästään tiettyjen ihmisten, vaan se, että kerätään massatietoa, niin vaikutti jotenkin sellaista, että se on vain niin kuin teknologinen välttämättömyys, koska se on mahdollista, niin tehdään.
Näin varmaan pitkälti on. Kaikki mahdollinen tieto otetaan talteen, koska se on niin helppoa, se ei vaadi kuin napin painalluksen. Koskaanhan ei voi tietää, että mikä sitten on 5 vuoden päästä esimerkiksi arvokasta. Joku tietty henkilö, joka tänä päivänä on yhtään kiinnostava, saattaa 5 vuoden päästä osoittautuakin jossain mielessä tärkeäksi, tai joku tietty tapahtuma, tai joku ohjelma, tai joku vastaava, ja silloin, kun levytila on nykyään niin halpaa, niin on helppoa ottaa se kaikki vaan talteen ja sitten myöhemmin pohtia, mitä sillä tehdään. Ja tässä varmaan tämmöinen tietynlainen insinööri-innostus on NSA:n väkeenkin iskenyt. Insinöörit on saanut päättää, mitä tehdään, ja silloin teknologian kehitys hyödynnetään täysimääräisesti, vaikka se ei sitten loppujen lopuksi ajaiskaan enää sen organisaation alkuperäistä tavoitetta. Että eihän NSA alun perin siihen kehitetty, vaan niin kuin sotilastiedusteluun ja viestiyhteyksien salakuunteluun ihan korvilla.
No mä voisin kysyä vähän tästä organisaatiosta sitten tiedustelussa, että miten nyt tavallaan tällaiset tiedusteluorganisaatioita, mitä muita on? Siis jos NSA on keskittynyt tällaiseen signaalien ja muiden etsimiseen, niin onko se sitten osa jotain loogista kokonaisuutta vai aivan oma yksikkönsä?
Amerikassahan on kaikkiaan 19 tämmöistä organisaatiota, jotka jollain tasolla keräävät tiedustelutietoa ja prosessoivat sitä sitten hallinnon, presidentin ja muiden käyttöön. NSA on näistä yksi. Se on nyt noussut tikunnokkaan sen takia, että se on tullut hyvin ajankohtaiseksi tämän verkkotiedustelun kautta. Mutta toki on paljon muutakin tiedustelua ja paljon muuta salaista toimintaa, jota tehdään sitten perinteisillä välineillä, on tehty kymmeniä vuosia. Ja niistä kokonaisuudessa muodostuu semmoisen erittäin ison suomalaisen kaupungin, sanotaan Tampereen kokoisen kaupungin, väkilukua vastaava ihmisjoukko, joka vain kerää tietoa maailmalta, muiden maiden tapahtumista, analysoi, tallentaa, käsittelee sitä sillä tavalla, että Yhdysvallat itse pystyy käyttämään sitä hyödykseen.
Sä mainitsit tässä muiden maiden tapahtumista, ja tämä onkin tällainen aika kriittinen kohta, koska Yhdysvalloissa pidetään erityisen suurta huolta kuitenkin kansalaisoikeuksista ja vapauksista, esimerkiksi ACLU, American Civil Liberties Union muistaakseni, on huolissaan siitä, että omia kansalaisia tarkkaillaan. Jos ajattelee NSA:n alkuperäistä roolia ja sitten sanotaan viimeistään syyskuun 11. päivän jälkeen, niin 2001, niin tapahtuiko joku suuri käänne, jolloin alettiin tarkkailla nimenomaan omia kansalaisia?
No itse asiassa jo 70-luvulla NSA tarkkaili Nixonin määräyksestä omia kansalaisia. Silloin oli nämä Vietnamin sotaa vastustavat liikkeet ja Watergateit ja muut. Ja sen takia sitten tulikin tämmöinen kurin palautus Yhdysvalloissa, tuli tiukempi sääntely NSAlle, joka velvoitti sen keskittymään vain ulkomaalaisiin ja ulkomailla tapahtuvaan tietoliikenteeseen, jota nyt sitten taas on alettu kiertää juuri tämän terrori-iskun jälkeen, tämän VTC-iskun jälkeen eri tavalla laillisesti ja laittomasti venyttää niitä säädöksiä. Ja siinä tietysti amerikkalaisilla on yksinkertainen periaate, että kansalaisoikeudet on pyhiä ja ei saa rikkoa omien kansalaisten suojaksi säädettyjä lakeja, mutta se mikä on ulkomailla tapahtuvaa, niin sitä ei koske mikään laki. Siellä saa tehdä ihan mitä tahansa. Ja totta kai kun jokainen maa ajattelee samalla tavalla omista kansalaisista, omia suojellaan, muita saa urkkia ihan vapaasti, siinä ei ole mitään laillisia esteitä, niin se asettaa sitten tietysti suomalaiset niin kuin aika huonoa valoa, koska meillä ei ole vastaavaa urkintaa ja kaikki urkkii sitten vaan meitä.
No miten sitten sellainen, millä tavalla tavallaan näitä pykäliä kierretään, koska mulle oli suuri yllätys, tässä kirjassa oli kyllä siis hyvin hyvin monta yllätystä, mutta yksi suuri yllätys oli Britannian rooli sitten tiedustelussa. Miten siellä pelataan niin jotenkin härskin tuntuista peliä?
Joo, se on mielenkiintoista. Se oli jo siinä 4 vuotta sitten tekemässä kirjassa, niin itsekin yllätyin, että Britannia on ylivoimaisesti Euroopan pisimmälle kehittynyt valvontayhteiskunta. Että siellä on poliisilla paljon laajemmat valtuudet ja oikeudet kuin oikeastaan missään muussa länsimaassa. Ja se ilmeisesti johtuu IRAsta. Että kun IRA on terrorisoinut kuningaskuntaa 70-luvulla ja 80-luvulle asti, niin silloin on säädetty poliisille poikkeuksellisia valtaoikeuksia. Sitten taas tämä verkkourkinta, tämä tulee varmaan ihan siitä Yhdysvaltojen ensinnäkin läheisestä suhteesta Yhdysvaltoihin, mutta sitten myös maantieteellisestä sijainnista. Valtaosa niistä kaapeleista, joita pitkin koko maailman tietoliikenne menee, kulkee Britannian läpi, koska ne menee sitten siitä länsirannikolta veteen ja tulevat Yhdysvaltojen itärannikolla taas takaisin mantereelle. Eli Yhdysvallat ja Britannia molemmat ovat verkon keskipisteessä. Heillä on tekninen mahdollisuus, jota oikeastaan millään muulla maalla ei ole, päästä käsiksi kaikenlaiseen viestiliikenteeseen.
No ei tarvitse olla kovinkaan paranoidi, kun ajattelee tuon kirjan esimerkkitapauksia siitä, mutta NSA tekee yhteistyötä ties kuinka monen maan kanssa, mutta onko oikeastaan tiedossa kuinka laajaa tämä on ja tulisiko esimerkiksi suomalaisen jollakin tavoin nimenomaan kohdistaa huomionsa NSA:han?
Varmaan Suomessa on ihmisiä ja organisaatioita, jotka kiinnostaa NSA:ta ihan NSA:n omista lähtökohdista, mutta kuitenkin tämä yhteistyö sitten, mitä tässä on tehty, josta uutisoitiinkin joku aika sitten, niin kyllä se käsittääkseni liittyy vain puhtaasti sotilaskuunteluun. Et Suomellahan ei oikeastaan olekaan muunlaista tietoa, ei ainakaan virallisesti. Ja kun tiedustelupalveluiden yhteistyö kaikkialla maailmassa perustuu niin tietojen vaihtamiseen. Et niitä ei myydä, ei ole mitään rahayksikköä, jota sinä käytettäisiin, vaan se on aina vaihtamista ja autetaan sinua, jos te autatte meitä. Ja Suomi, miten Suomi voi hyödyttää NSA:ta tai muita eurooppalaisia palveluita, niin se on pitkälti Venäjältä rajan pinnasta kerättyä tämmöistä sotilastiedustelutietoa ihan radioantenneilla. Ja tämän tason yhteistyötä Suomi on varmasti tehnyt NSA:n kanssa vuosikymmeniä, et ihan sieltä toisen maailmansodan päättymisestä alkaen. Julkisuudessa kuitenkin NSA tuo ihmisillä aina mieleen tämän verkkourkinnan, joka on sitten ihan eri asia. Ja siinä mun käsitys on, että Suomella ei ole juuri minkäänlaista yhteistyötä, johtuen ihan yksinkertaisesti siitä, että meillä ei ole mitään annettavaa. Kaikki annettavaa ruotsalaisilla, jotka vakoilee sekä Suomea että Venäjää verkossa. Niin ei meillä tämän takia varmaankaan verkkourkinnan yhteistyötä NSA:n kanssa ole käytännössä lainkaan.
Hieman paradoksaaliselta tuntuu tuossa kirjassa myös se, että nämä eri tiedustelupalvelut, niillä on omat verkkosivut ja niillä on tietty julkisuuskuva. Niitä voi käydä katsomassa, mitä ne on. Ja on jopa kryptologian museo, joka toimii lähellä NSA:n päämajaa. Siis, mitä peliä tämä oikeastaan on? Siis onko niillä omat PR-osastonsa ja sitten täysin salaisia tehtäviä?
Joo, on niillä nykyään ainakin tiedottajien armeija. Ja tässäkin varmaan tiedustelumaailma on ihan hurjan muutoksen keskellä, jota meidän siviilien on vaikea ymmärtää. NSA:n kaltaiset organisaatiot, ne on aikaisemmin ollut tosiaan huippusalaisia. Never say anything tai no such agency. Ei ole tarvinnut tiedottaa yhtään mitään. Kaikki on tapahtunut kaikessa hiljaisuudessa. Mutta nyt kun tämä asia on noussut pinnalle ja nyt kun kaikki on niin avointa, niin myös tiedustelupalveluiden on jollain tavalla huolehdittava omasta maineestaan ja kerrottava itsestään jotain, paljastettava sellaisia asioita, mistä vielä 15 vuotta sitten kukaan ei olisi kertonut yhtään mitään. Ja sitten on tietenkin tämä rekrytointiaspekti, että näihin hommiin halutaan alan parhaita nuoria kykyjä, ja silloin täytyy olla jonkinlainen imago, jonkinlaiset tietosivut, rekrytointikanava. Ja tässä mielessä melkein kaikki maailman tiedustelupalvelut on jollain tavalla aktiivisia kertomassa itsestään. Suomen viestikoelaitos, tai nythän sitä ei enää olekaan vapun jälkeen, mutta vielä keväällä kun oli, niin taisi olla ainoa, jolla ei ole omia web-sivuja.
Jotta tämä NSA-luonne tulisi nyt tässä niin kuin mahdollisimman selkeästi esiin, niin jos sijoittaa sitten NSA:ta CIA:n ja FBI:n väliin, niin mikä, onko se itsenäinen näistä vai toimiiko se jatkuvasti yhteydessä molempiin?
No kaikki nämä tiedustelu- ja poliisiorganisaatiot tekevät yhteistyötä, jota selvästi lähennettiin VTC-iskujen jälkeen, koska silloinhan ongelmana oli se, että tieto ei kulkenut organisaatioiden välillä, osittain ihan lainsäätäjien asettamien esteiden takia. Aikana oli haluttu tehdä jyrkkä raja esimerkiksi NSA:n tiedustelulle ja FBI:lle. NSA kohdistaa kuuntelunsa ja antenninsa ulkomaalaisiin oman maan rajojen ulkopuolella asuviin ihmisiin ja FBI, eli liittovaltion poliisi, hoitaa sitten vastaavia turvallisuussalakunteluasioita maan rajojen sisäpuolella. Ja siinä mielessä molemmat tekee vähän samanlaisia asioita, mutta toimiala, siis toimialue on täysin käänteinen. CIA ja NSA molemmat toimii ulkomailla ja ajavat Yhdysvaltojen etuja. CIA tunnetaan paremmin tuosta perinteisestä agenttitoiminnasta ja näistä drone-iskuista, lennokki-iskuista ja tällaista suorasta toiminnasta. NSA on enemmänkin nörttijoukko, joka kerää tietoa joko tietokoneiden kautta tai sitten ihan antenneilla kuuntelemalla eri puolilla maailmaa. Mutta kaikki tiedustelu viime kädessä pyrkii ainakin pelaamaan yhteen ja jokainen täydentää oman osansa siitä raportista, joka joka aamu luovutetaan presidentille ja korkeimmille virkailijoille.
Sä kirjoitat hyvin mukaansa tempaavasti ja mielenkiintoisesti ja esimerkkejä löytyy ja löytyisi vielä kirjan ulkopuoleltakin, mainitsit vaikka kuinka paljon, mutta yksi, joka mua tässä innosti, yksi esimerkkeistä oli se, että miten NSA itse puolustautuu tiedustelua vastaan ja oli aika hurja kuvaus näitä rakennuksista ja en halua viedä sulta puheenvuoroa, eli kertoisitko vähän minkälaisia turvakeinoja siellä oli?
Viittaat ilmeisesti tähän ihan rakennuksen arkkitehtuuriin, jossa on siis totta kai moninkertaiset ikkunat ja sitten siellä soi ikkunoiden välissä musiikki, jota kukaan ei ole kuulemassa. Se on aika hauska yksityiskohta ja sillä on ihan ymmärrettävä selitys. Laser-mikrofoneilla voidaan hyvinkin kaukaa kuunnella, miten ikkunan pinta värähtelee sisällä puhutun äänen voimasta. Ja tätä estetään paitsi moninkertaisilla laseilla, niin sillä musiikilla, joka sitten sotkee tämän värähtelyn ihan toisenlaiseksi. Koko se alue, jolla NSA:n pääkonttori sijaitsee, niin sehän on tarkasti vartioitu ja siellä on monia rakennuksia ja koko ajan rakennetaan lisää uusia tietokonekeskuksia, uusia konehalleja. Ja sitten on paljon paikallisia kuunteluasemia eri puolilla maailmaa, paikallisia keskuksia ja sitten melkein jokaisessa suurlähetystössä, varmaan Suomessakin, ei siellä turhan päiten ole antenneja katolla, on jonkinlainen kuuntelupiste ainakin, josta kuunnellaan. Kuka ties minkälaista liikennettä, varmaan ainakin kännykkäliikennettä ja ehkä jotain muutakin.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Petteri Järvinen, ja me puhutaan NSA:sta, National Security Agency, kirja alaotsikolla Näin meitä seurataan. Mä olisin halunnut vielä, koska mulle tuli tuota kirjaa lukia sellainen ajatus siitä, että jotkut vanhat CIA tai jokin tuntuu olevan jotenkin kylmän sodan jäänteitä tai jotain, ja NSA sitten tällainen, niin kuin sanoin, tällainen nörttiporukka, mutta jonka merkitys tuntuisi kasvavan, ja kirjassa sellaisia surkuhupaisia, surkuhupaisia lienee oikea sana, koska kysymys on välillä kuoleman tuottamuksesta ja sodasta ja muusta, mutta CIA, jota niin kuin pitäisi agenttikirjallisuuden mukaan aivan mielettömän erehtymättömänä ja upeana organisaatiolla. Sulla oli lähes farssinomainen kohta kirjassa siitä, miten CIA:n toiminta on oikeasti tapahtunut.
Joo, ja siinä oli vain muutama esimerkki, niitä on vaikka kuinka paljon se, ja tuntuu, kun näin jälkiviisaana katsoo, niin tuntuu möhlineen melkein jokaisen tapauksen, jossa ne on ollut mukana. Semmoisia oikeita voittoja on hyvin harvoja. Monet CIA:n operaatiot on mennyt jollain tavalla pieleen. Niistä on tullut tuhansia turhia kuolonuhreja, ja se on todella kuin jotain farssia lukisi. Ja on aika hämmästyttävää, että tästä kaikesta möhliimisestä huolimatta heidät ainakin elokuvissa kuvataan tosi pätevinä ja tosi hyvinä good guys. On siellä aina joku mätämuna joukossa, mutta sitten viimeisessä kohtauksessa se paljastetaan ja hyvyys voittaa. Että siinä voi kyllä sanoa, että CIA:n PR-koneisto on ulkoistettu Hollywoodiin, tekee hyvää työtä. Ja on osittain syy siihen, minkä takia Yhdysvallat on tämmöiseen dominoivaan asemaan aikanaan noussut ja yrittää nyt säilyttää se.
No mennään sitten, kun miettii vielä näitä aamun otsikoita, ja yksi oli tässä, Edward Snowden hakee turvapaikkaa Brasiliasta. Otetaan nyt Edward Snowden esimerkkinä sitten tällaisesta tiedustelurikollisuudesta, mutta joka ei kuitenkaan ole vakoja ja toimii jonkun toisen valtion piikkiin, vaan julkisuuden, ikään kuin toimii julkisuuden hyväksi tai julkisuusperiaatteen hyväksi. Kuvastaako tämä jonkinlaista uutta anarkismia tai jonkinlaista vapausliikettä, joka taas sitten kohtaa vanhan rikostuomioistuimen, joka ei ole enää jotenkin ajantasalla?
Kyllä Snowden on varmaan jonkinlainen esimerkki aikojen muuttumisesta ja julkisuudesta. Jo ihan sen takia, että jos vaikka 90-luvulla olisi tullut joku Snowdenin kaltainen henkilö, niin eihän hän olisi saanut niitä viestejään maailmanlaajuiseen levitykseen. Hänet olisi ammuttu saman tien. Mutta nyt kun meillä on internet ja verkot, Snowden pystyy ensinnäkin itse keräämään tämän tiedon siellä talon sisällä huomaamatta, salakuljettamaan sen yhdellä muistitikulla. Ei tarvittu isoja paperinippuja tai pientä valokuvauskameraa, mitä vakojat ennen käytti. Että ihan tämä tekniikka on mahdollistunut toisella tavalla. Ja sitten varmaan nuorissa on uudenlainen asenne. Ja nuoret on aina ollut idealisteja ja suhtautunut niin kuin isiensä hölmöilyihin kriittisesti. Että varmaan aikaisemminkin on ollut jotain samanlaisia pyrkimyksiä, mutta ei ole ollut keinoja. Nyt on keinot, nyt on internet, maailmanlaajuinen julkisuus tietovuotajalle. Ja se on muuttanut tätä peliä tiedustelupalvelun näkökulmasta taas ihan uudenlaiseksi. Ja odota mielenkiinnolla, tuleeko seuraavaksi esimerkiksi kiinalainen Snowden tai ruotsalainen Snowden. Varmasti olisi mielenkiintoisia paljastuksia heilläkin.
No jos rakennetaan tällainen pieni jännitystarina tähän ohjelman sisään, niin voisitko vähän kertoa tätä, miten Snowden loppujen lopuksi sai tietonsa julkisuuteen? Tai, ja minkälaisia varotoimia hänkin joutui käyttämään?
Joo, Snowden hän työskenteli tämmöisellä alihankkijalla, NSA:n alihankkijalla, jossa hänellä oli pääsy verkkoadministraattorina NSA:n sisäiseen verkkoon. Ja sieltä hän keräsi sitten ilmeisesti aika yksinkertaisen apuohjelman avulla, kävi sen verkon läpi ja etsi kiinnostavia dokumentteja, kopioi ne omalle muistitikulleen. Ja voisi kuvitella, että NSA:n kaltainen organisaatio kyllä osaisi tietoturvan ja olisi tiukat rajoitukset työntekijöille ja kaikkia seurattaisi myös talon sisällä. Mutta IT-henkilöstö on aina etuoikeutetussa asemassa. Se on aina tämä sama ongelma siitä, että kuka valvoo valvojia. Että jotta voisi tietää ja ymmärtää, mitä joku IT-henkilö tekee, niin pitäisi olla itsekin IT-henkilö ja vähintään yhtä pätevä. Ja silloin IT-henkilö voi aina selittää, että mä tarvitsen nämä tiedostot johonkin toiseen paikkaan ja mä tarvin tämän USB-tikun, vaikka organisaation politiikka muuten kieltää sellaisten tuonnin taloon. Ja sitten hän alkoi ottaa yhteyksiä brittiläisiin toimittajiin ja kertoi, että hänellä olisi paljastettavaa. Vuosi sitten näihin aikoihin tässä kesäkuun alussa maailmaa järisyttivät uutiset, jotka oli tallennettu ja kirjoitettu hongkongilaisessa hotellissa, johon toimittajat oli matkustanut Snowdenia tapaamaan. Ja siitä hän alkoi sitten melkoinen tapahtumaketju ja tapahtumien vyöry. Snowden joutui pakenemaan Hongkongista ja pyrki ilmeisesti Kuubaan, mutta joutui jäämään Moskovan lentokentälle ja sai sitten turvapaikan Venäjältä ja turvapaikka umpeutuu nyt elokuun alussa, että silloin hän joutuu joko hakemaan sille pidennystä tai etsimään itselleen uuden kotimaan ja siihen liittyy tämän päivän uutinen Brasiliasta, että hän aikoisi hakea turvapaikkaa sieltä. Brasilia on ollut aika yllättynyt ja ilmeisen järkyttynyt siitä urkinnasta, mitä Yhdysvallat on heihin kohdistanut ja tällä tavalla heillä on suuri intressi antaa Yhdysvalloille vähän takaisin näissä asioissa ja voi olla, että hyvinkin turvapaikkahakemus ainakin otetaan käsittelyyn. Se on sitten eri asia, että haluaako Brasiliakaan lähteä tämmöiseen avoimen konfliktiin Yhdysvaltojen kanssa ja myöntää sen, mutta ainakin se käsitellään.
No Venäjäkin vähän näpäytti USAta siitä, että kun USA vaati luovuttamaan Snowdenin, niin Venäjä ilmoitti, että he eivät luovuta rikollisia maahan, jossa on voimassa kuolemantuomio, johon Yhdysvallat kuuluu. Ja tällä tavalla Venäjä pääsi hienosti näpäyttämään Yhdysvaltoja. Mutta minua tosiaan kiinnostaa vieläkin tämä siis se, että pitäisikö sitä, onko tämä niin kaksijakoista, mutta pitäisikö sitä katsoa niin kuin todellakin, että puhutaanko kuolemantuomioista ja puhutaanko hurjista rangaistuksista, mitä Yhdysvalloissa mahdollisesti tulisi, vai onko se jonkinlainen kansallissankari, vai jakaako tämä yleisön, tai jakaako tämä oikeusasteet, tai jakaako se jotenkin koko kansakunnan?
No oikeus tässä tapauksessa, jos ihan lakia katsotaan, niin sehän on aika yksiselitteinen, että Snowden on syyllistynyt vaitiolovelvollisuuden rikkomiseen ja aiheuttanut maalle taloudellista vahinkoa, ja sikäli tiukkakin ankaratuomio on mahdollinen, tuskin nyt kuolemantuomiota kuitenkaan, mutta loppuikänsä todennäköisesti saisi viettää vankilassa. Sitten taas amerikkalaisten omat mielipiteet vaihtelee. Kyllä siellä käsittääkseni valtaosa on sitä mieltä, että Snowden toimi siinä epäisänmaallisesti ainakin, että hän ei ajatellut kansakunnan etua. Hän ajatteli ehkä ihmiskunnan etua, mutta ei sitten Yhdysvaltojen omaa etua. No sitten taas kaikki muut maalaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset on sitä mieltä, että Snowden on melkeinpä sankari ja ansaitsee Nobelin palkinnon. Aivan varmasti on siellä ehdokkaiden joukossa, se on sitten eri asia, kuka valitaan. Olisi muuten aika jännää kyllä, jos Snowden saisi Nobelin palkinnon, koska se aikanaan myönnettiin myös Barack Obamalle, joka sitten myöhemmin olisi ottanut aika huonoksi valinnaksi, niin nyt sitä voitaisiin tasapainottaa sillä, että Snowden saisi seuraavan palkinnon. Se olisi hyvin tämmöinen 2000-lukulainen ratkaisu. Et meillähän on sankaria, jos ihan inhimillisenä toimintaan ajatellaan se riski ja se pyrkimys hyveeseen, joka hänellä oli, niin se on kyllä merkittävä ja ansaitsee tunnustuksen. Mutta sitten riippuu ihan mistä maasta katsotaan. Ja varmaan Snowdeninkin mielestä maa alkaa polttaa jalkojen alla, koska eihän nämä Venäjänkään viimeaikaiset toimet nyt ole ollenkaan linjassa sen hänen ideologiansa kanssa ja idealismin kanssa. Että Snowden olisi varmaan itsekin tyytyväinen, jos pääsisi uuteen maahan.
No, jos ajattelee näitä maiden välisiä suhteita, niin mun mielestä pitää nostaa tuo, että tulkitsee oikein sun kirjaa, niin pitää nostaa esiin sellainen esimerkki kuin Yhdysvaltain ja Euroopan unionin suhteet ja tiedustelu, siis niin sanotut ystävälliset maat tai siis jopa liittolaiset ja niin eteenpäin, niin mikä on tämä Yhdysvaltain ja EUn tiedustelun suhde, nimenomaan Yhdysvaltain rooli siinä tai NSA:n rooli siinä?
Niin, se on aika mielenkiintoinen tilanne, että Yhdysvallat on erittäin läheinen liittolainen Britannian kanssa, joka sitten itse taas aktiivisesti vakoilee muita Euroopan maita, muun muassa Belgiaa ja varmasti muitakin. Ja Yhdysvallat tekee tietomurtoja EUn päämajaan, asentaa salakuuntelulaitteita, että eihän sitä aitoa ystävyyttä tai luottamusta siinä ei ole, tai kuuntelee Merkelin puheluita. Angela Merkelin ja monien muiden saksalaisten päättäjien puheluita, että vaikka ollaan ystäviä, niin silti salakuunnellaan toisia ja urkitaan toisia. Eikä siinäkään välttämättä ole mitään ihmeellistä, mutta mun mielestä yllättävintä on se, että eurooppalaiset poliitikot ja mepit ei tunnu ollenkaan olevan tietoisia siitä, mitä heidän oma maansa tekee. Et Saksa, Ranska, Britannia, nämähän on kaikki itse aktiivisia verkkotiedustelijoita, eri puolilla maailmaa, tekee ihan sitä samaa kuin NSA. Ja sitten kun tämmöisiä Snowden-paljastuksia tulee, niin nämä EU-maiden poliitikot on ihan ihmeessä ja sanoo, että ei Amerikka saa tällaista tehdä, vaikka omat maat tekee ihan samaa.
Voiko sanoa, että poliitikot on jotenkin naiveja, kun ne kuvittelee, että heitä ei kuunnella? Tuossa kirjassa tuli myös esiin, että Martti Ahtisaari oli sanonut, että olisi ihme, että ei vähintään pari kolme tahoa häntä
kuuntelisi. On varmaan vähän naiviakin olettaa. Kyllä poliitikkojen pitäisi tietää, myös suomalaisten poliitikkojen. Katainenhan on sanonut, että hän ei tiedä, salakuunnellaanko häntä, mutta pitää sitä mahdollisena. Niin kyllä nykyään täytyy siihen varautua. On jotenkin huonoa toimintaa oman maan tietoturvaihmisiltä ja oman maan suojelupoliiseilta, jos he eivät itse pidä päämiestensä ja tärkeimpien poliitikkojensa tietoturvasta tämän parempaa huolta.
Jos mennään vielä tähän tiedustelun ihan konkreettiaan, koska ei ole enää vanha James Bondit ja puhelimen luuriin ei välttämättä laiteta mikrofonia ja ruuvata sinne sisään, niin miten tämä tietojen kerääminen ihan konkreettisesti tapahtuu? Miten nykyteknologiasta kykenee hyödyntämään?
Tietoahan on erittäin helppo kerätä. Meidän kaikki toiminta jollain tavalla on loppujen lopuksi sähköistä. Me lähetetään sähköpostia, soitellaan puheluita, tekstiviestejä, käytetään älypuhelimia, joista kaikki tiedot menee amerikkalaisiin pilviin. Eihän siinä oikeastaan muuta tarvitse panna kuin haavi alle vaan ja ottaa se tieto vastaan. Semmoinen taho, joka pääsee runkoverkkoihin käsiksi ja jolla on riittävän suuri tallennuskapasiteetti ja kyky sitä tietoa hyödyntää, niin kyllä se, tässä mielessä se on aika helppoa. Mutta paljon suurempi ongelma on sitten se, että miten sitä tiedosta saa jotain järkevää ja jotain hyötyä ulos. Ja siinä ilmeisesti NSA:llakin on aika suuria vaikeuksia, kun katsotaan nyt vaikka näitä terroriyrityksiä, mitä VTC-iskun jälkeen, 9.11. jälkeen on tapahtunut. Nehän eivät ole jääneet ne vakavat yritykset mihinkään haaviin. Ne on sitten torjuttu lähinnä hyvällä onnella ja Bostonin maratonisku jopa onnistui jossain määrin. Niin kaikesta tästä valtavasta valvonnasta huolimatta ei sillä ainakaan terrorismin estämisessä ole sellaista tehoa ja hyötyä kuin mitä väitetään ja millä se on oman maan kansalaisille markkinoitu. Mutta siitä saattaa olla muuta hyötyä. Saattaa olla hyötyä neuvotteluissa, kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa, saattaa olla hyötyä ihan teollisuusurkinnassa, kaikessa sellaisessa, josta puhutaan vähemmän. Mutta terrorismin torjunnan kannalta niin ilmeisesti informaatiota on ihan liikaa, että edes NSA pystyisi saamaan siitä kaikesta tolkkua.
Jotenkin maalikolle, kuten itse tässä olen, niin on syntynyt kuva, että tämä olisi nimenomaan tällaista tarkkailua ja normaalikansalaisten tarkkailua. Tässä on tällainen paradoksi, että syntyy sellainen kuva, että on itse jotenkin kamalan tärkeä, että minun tietoja kerätään tai jotain. Syntyy tällainen harha kuvitelma, mutta miten siihen pitäisi oikeastaan suhtautua? Siis kerätään tietoa tiettyjen avainsanojen kautta ja tällä tavalla, ja totta kai jonkun kaveri tai kaverin kaveri voi oikeasti olla jotenkin terroristisessa järjestössä mukana. Niin kuinka paljon tästä haavista, jonka mainitsit, niin kuinka paljon siihen haaviin tarttuu sitten tällaisia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että mä oon tosi tylsä, että ei musta kannata kerätä mitään tietoja?
Tässä on semmoinen lähtökohtainen ongelma, että ihminen ei voi itse tietää, onko hän tärkeä tai kiinnostava jonkun toisen kannalta. Jos hän tietää olevansa, silloin hän osaa yleensä suojautua. Mutta melkein aina, kun tulee ilmi jotain urkintaa tai tietovuotoa tai muuta, niin se tulee kohteelle yllätyksenä, joka kertoo siitä, että ihminen on itse täysin kyvytön arvioimaan, onko minussa jotain kiinnostavaa. Ja monta kertaa on pikemminkin niin, että ne, jotka itse kuvittelee olevansa tärkeitä, niin ne eivät ole tärkeitä ja päinvastoin. Ja tärkeään, siis tiedustelun kannalta tärkeään ihmisen rooliin saattaa päästä esimerkiksi sillä, että on toimittaja tai on joku yritysjohtaja tai on poliitikko tai on mielipidevaikuttaja. Se voi onnistua ihan vaikka netissä nykyään, joku sosiaalisen median tärkeä henkilö, jolla on paljon kontakteja, joka on aktiivinen, pystyy vaikuttamaan asioihin. Niin nämä kaikki saattaa tehdä ihmisestä kiinnostavan tiedustelun näkökulmasta. Tai kuuluminen johonkin organisaatioon, Greenpeace ja Amnesty International ja tällaisia on aikaisemmin ainakin seurattu. Mutta ongelma on se, että me ei voida koskaan itse tietää, onko minussa jotain kiinnostavaa. Jos me itse arvioidaan, niin todennäköisesti me erehdytään siinä.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Petteri Järvinen. Me puhutaan NSA:sta, Yhdysvaltain National Security Agency. Alaotsikolla näin meitä seurataan. Palataan vielä vähän tähän konkretiaan. Ei varmasti voida käydä kaikkia mahdollisia läpi, mutta sä kuitenkin käytät esimerkiksi ilmaisua kaikki data kelpaa ja sitten PRISM-järjestelmä, PRISM. Mistä näissä on kyse?
Joo, Prism-järjestelmä oli se Snowden ensimmäinen iso paljastus, joka liittyi siihen, miten NSA:lla oli jollain tavalla pääsy esimerkiksi Googlen ja Microsoftin ja Dropboxin ja Facebookin tietoihin, vaikka yritykset itse kiisti sen ja sanoi, että mitään tällaista ei ole. Prism oli erittäin tärkeä ainakin vielä vuosi sitten, koska jonkun tiedon mukaan merkittävä osa siitä presidentin joka päivä saamasta tiivistelmästä oli nimenomaan Prismin keräämää aineistoa. Ja sitten on suuri joukko muita järjestelmiä, joissa urkitaan suoraan verkkotasolta tietoa, mutta tällaiset, jotka liittyy amerikkalaisiin palveluihin, on ne sitten Google, Microsoft, Facebook, Twitter, ne on kaikkein helpoimpia tehdä, koska silloin data on fyysisesti jossain Yhdysvaltojen lainsäädännön alla olevassa palvelussa, palvelimessa, ja siihen päästään sitten käsiksi olleen muuta niin oikeudenpäätöksellä. Ja oikeudenpäätös on vielä sellainen, että yhtiö ei saa kertoa siitä.
No Facebookissa, kuten sä tuot hyvin esiin, ihmiset on kauhean rehellisiä. Tuskin missään ihmiset on niin rehellisiä kuin paljastaessaan tietojaan ja yksityiselämänsä Facebookiin. Moni Facebookin käyttäjä itse kritisoi sitä siis siitä, että tätä käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. Mutta onko Facebook tai Twitter tärkeä myös poliittisesti tai valtiollisesti?
Aivan varmasti. Varmasti on tärkeää. Facebookin kautta erittäin helposti selviää ihmisten tällaisia vaikutussuhteita ja tämmöisiä puhutaan sosiogrammeista, jotka kertoo ihmisestä aika paljon. Se, että keihin me ollaan yhteydessä, kuinka usein ja millä tavalla, se kuvastaa ihmistä melkein yhtä hyvin kuin se, että näkisi minkälaisia viestejä hän lähettää. Että kun tätä katsoo sitten lintuperspektiivistä ja näkee miljoonia ihmisiä keskinäisine verkostoin, niin ne pystyy sitä kokonaisuutta analysoimaan, niin se on erittäin arvokasta.
Sitten minun on kysyttävä vielä erikseen tällaisesta, kun ääntyiköhän tämä nyt sitten X-Keyscore, niin se vaikutti aika hurjalta tarinalta tai tekniikalta itsessään. Voisitko vähän valottaa sitä?
X-Keyscore oli käyttöliittymä, tämmöinen hakukonekäyttöliittymä, jossa analyytikko, joka näitä asioita selvittelee, pystyy ihan nettisivun kautta kertomaan, mitä hän haluaa etsiä. Haetaan tietystä aiheesta lähetettyjä viestejä, sähköposteja, tekstiviestejä. Halutaan tietää, kuka on katsonut jotain osoitetta esimerkiksi Google Mapsissa. Ajatuksena on, että siihen kohdistuisi joku turvallisuusuhka silloin. Tai kuka on lähettänyt salattua sähköpostia tai kirjoittanut tuolla ja tuolla hakufoorumissa jotain. X-Keyscore on hakuliittymä kaikkiin niihin tietokantoihin, jotka on NSA:n sitten siellä omilla palvelimilla. Eli X-Keyscore itsessään ei ole mikään ohjelma, se on tämmöinen helppokäyttöinen käyttöliittymä analyytikon avuksi.
No sellainen asia, joka sai lähes paranoidiksi, on sitten niin sanotut takaovet ja kysymys siitä, kuinka tietoisesti niitä tehdään ja miten tietoalan jättiläiset toimivat. Eli voisitko kertoa, mistä näissä ihan konkreettisesti on kysymys näissä takaovissa ja todella pitäisikö mennä hieman paranoijan puolelle, terveen paranoijan puolelle ja katsoa, että ei se Apple olekaan mikään hyvän tekeväisyystehtävää suorittavaa maailman makein.
No ei todellakaan. Maailman rikkain kyllä. Applellähän on tilillään rahaa, onko se nyt 2 kertaa Suomen budjetin verran, niin ei tiedä, mitä ne tekisi sillä. Että hyve on siitä omenasta sillä tavalla kaukana. He tekevät erittäin hyvää taloudellista tulosta ja kerää rahat erittäin näppärällä verosuunnittelulla osakkeenomistajille Yhdysvaltoihin. Tällaiset takaovisysteemit sinällään ei ole mitään uusia, niin niitähän on ollut jo varmaan 30-40 vuotta erilaisissa laitteissa. Mutta nyt nämä NSA-takaovet, ne on astetta kehittyneempiä. Ja idea on yksinkertaisesti se, että niiden kautta päästään urkkimaan esimerkiksi yritysverkkojen sisäistä liikennettä tai urkkimaan esimerkiksi jonkun laitteen käyttöä, jonkun tavallisen läppärin toimintaa, vaikka se läppäri ei olisi edes verkossa kiinni, niin voidaan etäältä seurata, mitä siellä tapahtuu. Ja NSA asentaa näitä takaovia ilmeisesti niin, että he kaappaavat ihan asiakkaille meneviä laitteita omiin salaisiin toimipisteisiinsä, jossa insinöörit asentaa, niin sitten sinne koneen sisälle, ja niitä on käytännössä mahdoton huomata tai paljastaa. Epäillään myös, että monet muut tekee tätä samaa, amerikkalaiset itse pelkää kiinalaisia, koska ne reitittimet ja muut verkkolaitteet, joita amerikkalaisissa verkoissa käytetään ihan hallintoa ja puolustusteollisuutta myöten, ne on nykyään kiinalaisten tekemiä. amerikkalaiset pelkäävät, että heitä urkitaan sitten taas näiden kiinalaisten verkkolaitteiden kautta. Ja sitä vastaan on sitten asetettu jopa erilaisia tuontirajoituksia, tulleja ja pyritään löytämään niitä. Mutta semmoinen hyvä takaovi on kyllä erittäin vaikea, ellei suorastaan mahdoton sieltä havaita. Sitä ei millään tämmöisen deterministisellä tekniikalla pysty varmuudella sieltä sanomaan, mutta sitten kun tarkkailee sen laitteen toimintaa, niin ihan semmoista tilastollista liikenneseurantaa tekemällä, mihin osoitteisiin menee, mihin kellonaikaan, kuinka paljon, niin siitä voi jotain päätellä. Virran kulutuksesta voi päätellä jotain, tällaisia epäsuoria indikaattoreita. Onko sitten tämä kaikki, aiheuttaako se paranoiaa? Kyllä. Ja semmoinen terve paranoia tässä on varmasti paikallaan. Me luotetaan tekniikkaan, jonka toimintaa me ei nähdä, jota me ei ymmärretä. Tässäkin studion pöydällä on tietokone ja vähän muutakin rekvisiittaa. Ei meillä ole kenelläkään tietoa, ei edes mulla, vaikka on insinööri, mitä ton koneen sisällä oikeasti tapahtuu ja mihin oikeasti data menee tuosta verkkoyhteydestä. Me ollaan täysin luottamuksen varassa ja nyt tätä luottamusta nämä paljastukset ja koko tämä urkintakuvio on aika pahasti kaivertanut, ja siihen ei ole mitään helppoa konstia. Luottamus on helppo menettää, mutta sitten on vaikea ansaita takaisin.
Onko tässä sitten jonkinlaista, pitäisikö tehdä jonkinlaista aikalaisdiagnoosia, koska taas niin kuin maallikolle, joka ei niin kuin tiedä asiasta mitään, viittaan tässä siis itseeni, niin tuli sellainen tunne, että kylmän sodan jälkeen hän kaiken tällaisen olisi pitänyt loppua, mutta sitten jos mennään, otetaan sitten kontrasti tähän, sä tuot esiin tällaisen ikään kuin tiedustelun avantgarden ja TAO-nimisen organisaation. Mä luulen, että TAO-esimerkit, mitä sä oot tuossa kirjassa kirjoittanut, ne ehkä kuvastaa aika hyvin, missä menee ikään kuin eturintama tällä hetkellä. Voisitko valottaa tätä toimintaa?
TAO, eli Tailored Access Operations, se on NSA:n sisällä toimiva hakkerien jengi, erittäin lahjakkaita, päteviä ihmisiä, jotka työkseen murtautuu huipputurvallisiin kohteisiin, esimerkiksi eri maiden presidenttien sähköposteihin ja vieraiden maiden puolustuslaitoksiin. Ja ilmeisesti joko TAO tai joku sen rinnakkaisyksikkö oli mukana Stuxnet Madossa, jolla Iranin ydinrikastusohjelmaa pyrittiin hidastamaan, ja siinä jonkinlaisia tuloksiakin saavutettiin. Eli kyse on tämmöistä huippuluokan hakkerismista, jolla otetaan koneita haltuun ja ujutetaan niihin erilaisia vakoiluohjelmia, kaapataan sellaista huippusalaista tietoa, jota millään muulla konstilla ei saada.
Yksi sellainen, mikä tuntui herättävän myös jotenkin laajempaa närkästystä, kun se tuli julkiseen tietoon, on siis salausten tietoinen heikentäminen. Mitä se on?
Se tapaus, mikä tuossa kirjassakin kerrotaan, se liittyy tällaiseen avaimen luontialgoritmiin, jolla on sitten käyttöä salausalgoritmeissa. Eli jos voidaan manipuloida sitä avainalgoritmia, niin silloin salauksen murtaminen tulee helpommaksi. Ja tämä menetelmä standardoitiin ja hyväksyttiin jo useita vuosia sitten, ja silloin jo tutkijat epäili, että tässä on jotain outoa, koska tämä algoritmi näytti aika tehottomalta ja hitaalta. Ja nyt on sitten paljastunut, että NSA:lla on hallussaan tietoa, jolla tätä algoritmia voidaan murtaa tavallista helpommin. Laajemmin ottaen siis kyse on siitä, että voidaanko me luottaa salausalgoritmeihin. Snowden itse on sanonut, että encryption works, eli silloin kun salausalgoritmi on tunnettu ja salaus tehdään oikein, niin kukaan ei pysty murtamaan sitä, ei edes NSA. Meillä on täysin turvallisia salausmenetelmiä, ne on täysin ilmaisia, ne on kaikkien saatavilla. Mutta se heikkous on sitten siinä, miten salauksia käytetään. Että yleensä on paljon helpompaa urkkia selville se salausavain, kun yrittää murtaa sitä salausta. Ja tästä tulee se problematiikka ihan arkipäivän elämään, että voidaanko me luottaa salattuihin nettiyhteyksiin, salattuihin sähköposteihin. Vaikka itse salaus on turvallista, niin sen käyttö ei välttämättä ole.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Petteri Järvinen, niin me puhutaan tiedustelusta, nimenomaan NSA:sta, National Security Agencysta. Otetaan tapaus Echelon, joka tässä kirjassa tuli voimakkaasti esiin. Haluaisitko kertoa tämän tarinan? Siihen Suomikin ja suomalaisia liittyy.
Joo, Echelon oli tämän nykyisen verkkovakoilun edeltäjä järjestelmä, jota alettiin kehittää joskus 80-luvulla. Aktiivisemmin ja 90-luvulla se sitten oli täydessä käytössä, ja se kaappasi kansainvälisiä puheluita ja kansainvälisiä fakseja, ja niitä samalla tavalla analysoitiin, kun tämän päivän tilanteessa tehdään verkon datalle. Silloin tietenkin signaalit oli analogisia ja tietokoneet oli paljon tehottomampia, mutta periaate oli ihan sama. Pyrittiin löytämään kiinnostavia asioita kansainvälisestä, lähinnä satelliittien välittämästä liikenteestä. Ja kun tästä sitten tuli 90-luvun jälkipuoliskolla ranskalaisten mielestä ilmi tapauksia, joissa Yhdysvallat oli voittanut heidät isoissa tarjouskilpailuissa. Ranskalaiset oli sitä mieltä, että heitä on petetty, heidän liikennettään on salakuunneltu, ja he alkoi vaatia kansainvälistä selvitystä, siis EU:n tekemää selvitystä, minkälainen verkko Echelon on ja minkälainen turvallisuusuhka se on Euroopalle. Ja sitä alettiin sitten EU-voimin tehdä. Se oli tietenkin vähän vaikeaa, koska haluttiin tietoja, joita Amerikassa ei kukaan kerro edes maan omille kansalaisille, saati sitten eurooppalaisille. Ja loppuraportti, joka siitä sitten tuli, sehän herätti Suomessa keskustelua, että kuuluuko Suomi mukaan Echelon järjestelmää ja mikä on meidän suhde näihin. Siitä oli ihan eduskunnassakin kysely. Ja kun sitten tämä raportti julkistettiin kesällä 2001, niin se oli loppujen lopuksi aika hampaaton. Aika vähän saatiin selville, mutta ei ollut sellaista suoraa näyttöä, että Yhdysvallat olisi tällä Echelon järjestelmällä käyttänyt sitä teollisuusvakoiluun ja että Ranska olisi sen takia hävinnyt. Saattoi olla muita syitä, miksi tarjouskilpailu esimerkiksi Airbusseista oli Saudi-Arabiaan hävitty. Ja sitten muutama viikko sen jälkeen tuli tämä 9.11. terrori-isku ja sen jälkeen Echelonista ei ole kukaan juuri puhunut mitään. Ja tekniikka ajoi sen ohi muutenkin, koska viestintäliikenne siirtyi satelliiteista kaapeleihin ja sitten tuli tämä internet-aika ja digimaailma. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, että me elettiin silloin vuosituhannen vaihteessa ihan samanlaisessa urkintatilanteessa kuin tänä päivänä. EU oli ihan yhtä lailla neuvoton. Sen jäsenvaltiot suhtautui hyvin eri tavalla riippuen siitä, oliko se mukana järjestelmän edunsaajina vai oliko se urkittavien joukossa. Ei saatu mitään konkreettista kantaa, ei mitään konkreettista vastareaktiota Echelonille. Amerikkalaiset teki ihan niin kuin ne halusivat.
Miten jos ajattelee sellaista, että on tiedossa, yleisesti tiedossa, että tieto on valtaa, mutta tieto on myös rahaa. Jos ajattelee jotakin vaikka yksittäistä yritystä, niin voiko se esimerkiksi heittäytyä jonnekin hämärille markkinoille ja pyrkiä ostamaan tietoa, joka hyödyntää juuri sitä? Onko tällaista markkinaa ikään kuin olemassa?
Varmaan on, tavallaan voisi sanoa, että se on tämmöistä yksityistä tiedustelutoimintaa tai kaupallista tiedustelutoimintaa. No sitähän tavallaan Googlekin tekee. Google kerää meistä ihan samanlaisia tietoja kuin NSA, mutta vähän eri periaatteilla. He pyrkii hyötymään siitä itse kaupallisesti. NSAn tiedoista hyötyy lähinnä koko Yhdysvaltojen kansallisesti. Periaate on ihan sama. Ja sitten tietenkin kaikki se urkinta, mitä erilaiset verkkokaupat esimerkiksi tekee asiakkaistaan, niin sehän on ihan yhtä kehittynyttä ja yhtä kattavaa kuin on NSA:n tekemä urkinta, mutta siinä tavoitellaan vain oman myynnin lisäämistä. Ja sitten paljon yritykset tekevät myös toisiinsa suuntautuvaa teollisuusvakoilua, varsinkin kiinalaiset on ollut hyvin aktiivisia sekä eurooppalaisissa että varsinkin amerikkalaisissa yrityksissä, myös Suomessa, hankkimaan sellaista tietoa, joka hyödyttää sitten oman alan vastaavia yrityksiä omassa maassa.
Jos ajattelee vielä näitä eri maita, sä käsittelet niitä myös seikkaperäisesti täällä. Ei käydä nyt kaikkia läpi, mutta otetaan tällaiset ainakin mun mielestä yllätyksellisimmät. Eli Ranska on tainnut vetää ihan omaa linjaansa suhteessa NATOonkin ja muuten suhteessa Yhdysvaltoihin. Miten Ranska poikkeaa tässä ikään kuin muusta EU:sta tai Yhdysvaltain käytännöistä?
Ranskalla on hyvin itsenäinen ja laaja tiedustelu. Saksan ja Britannian tiedustelu nojaa paljon enemmän kansainväliseen yhteistyöhön, erityisesti NSA-yhteyksiin. Ranska on aina ollut omien polkujensa kulkija, mutta sillä on esimerkiksi oma vakoilusatelliitti, jota tietääkseni Britannialla taas ei ole. Ja sitten heillä on ollut pitkät suhteet erilaisiin Afrikan konflikteihin. Heillä on siellä kuunteluasemia ja sitä kautta tullut sellaisia turvallisuusuhkia heidän maata kohtaan, jota vastaan tällä tiedustelulla on pyritty suojautumaan. Samoin tämä Mururoan atollien käyttäminen ydinkokeissa aikanaan herätti paljon kansainvälistä vastustusta. Joka maalla on vähän omat systeeminsä.
Otetaan vielä näistä maista ainakin mun mielestäni ehkä kiintoisimmat ja myös jotenkin julmin, mutta otetaan vaikka Israel. Suhteessa asukaslukuun tuntuu siltä, että tiedustelutoiminta on aivan valtavasti.
Joo, niin on. Se ei ainoastaan tunnu, vaan niin on. Se on ihan hämmästyttävä määrä, miten siellä pystytään urkkimaan tietoja. Ja heillä on tietenkin siihen historialliset syyt, se oma asema siinä arabimaiden ympäröimänä ja sitten läheiset suhteet Yhdysvaltoihin. Ja tätä kautta se liittyy se heidän osaamisensa. Ja he on erittäin kehittyneitä esimerkiksi nyt kyberturvallisuusasioissa, kun puhutaan, niin monet ohjelmat ja laitteet ja ihan asejärjestelmätkin, ne on israelilaista suunnittelua, joita Suomeenkin on hankittu.
Ja sitten mun mielestä on otettava esiin erittäin kiinnostava maa, eli Ruotsi.
Joo, Ruotsi on suurvalta, sitä Suomi ei oikein tahdo muistaa, että me ollaan aivan erilaisia maita, vaikka molemmat ollaan nykyään pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, niin Ruotsilla on ihan erilaiset perinteet ja ihan erilainen ajattelutapa näissä asioissa. Ja heillä on tämä FRA, joka on tämmöinen puolustusvoimien radiotiedustelu, samanlainen kuin Suomessa oli viestikoelaitos. Se on ollut hyvin aktiivinen, toisesta maailmansodasta lähtien kerännyt tietoa koko Itämeren alueella. Välillä traagisinkin seurauksin on ammuttu tiedustelukoneita alas ja muuta. Ja nyt sitten tuossa vuosituhannen alussa siellä haluttiin tämmöinen verkkotiedustelulaki, joka sitten pitkän kansallisen keskustelun jälkeen hyväksyttiin. Ja ruotsalaiset saivat 2009 oikeuden seurata kaikkea sitä liikennettä, mikä maan läpi kulkee. Se tarkoittaa käytännössä Suomesta tulevaa liikennettä, jonkin verran myös Baltian maista, ja sitten Suomeen taas liikenne tulee Venäjältä. Eli ruotsalaiset voivat seurata venäläisten ja suomalaisten ulkomaan liikennettä ja etsiä sieltä sitten itselleen kiinnostavia tietoja. Ja tätä toimintaa harrastetaan ilmeisen laajasti, koska FRA on NSA:n yksi tärkeimmistä kumppaneista, mikä on vähän yllättävää ottaen huomioon, että Ruotsi on kuitenkin pieni maa verrattuna johonkin Saksaan tai Ranskaan.
Mutta tuntuu olevan kuitenkin jättiläinen, ja tässäkin ohjelmasarjassa, jossa usein käsitellään politiikkaa ja historiaa, niin tuntuu siltä, että tämä Ruotsin niin sanottu puolueettomuus on lähinnä vitsi.
No se on sillä ehkä tuotteistettua puolueettomuutta, että se on virallisesti puolueeton, mutta siellä varjossa on sitten hyvä myydä tykkejä ja jashävittäjiä ja kaikkea muuta rakentaa asetehtaita Saudi-Arabiaan, että se pohjautuu viime kädessä kansalliselle edulle, niin kuin kaikki nämä asiat. Siis jokainen maa ajaa tiukasti omaa kansallista etuaan, ja se ehkä meiltä suomalaisilta niin kuin jotenkin jää huomaamatta. Et tässä pelataan tosi kovaa peliä, isoilla panoksilla. Kaikki pelaa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Petteri Järvinen. Me puhutaan teknologisesta urkkimisesta, erityisesti NSA:sta, ja siirrytään nyt tästä valtiolliselta tasolta sitten oikeastaan yksilöön ja ihan tällaiseen arkeen suojautumiseen. Aikaisemmin oli jo puhetta tästä, niin kuin, että kuka minua nyt seuraisi ja kerroit, miten paradoksaalista tässä tulee, mutta entä sitten niin kuin ammatti- ja eri salausmenetelmät? Niin miten, mennään tähän konkretiaan.
Joo, silloin kun me ollaan verkkoasioinnissa vaikkapa johonkin verkkokauppaan tai verkkopankkiin, niin siinähän on aina salattu yhteys silloin automaattisesti, ja se on teknisesti hyvin turvallista. Sitäkin voidaan urkia sitten toisella tavalla, voidaan ujuttaa esimerkiksi uhrin koneelle joku vakoiluohjelma ja tätä kautta, mutta itse se tietoliikenne on hyvin suojattua. Sitten kun mennään sähköpostiin, niin nehän yleensä kulkee täysin salaamattomina, ja se on aika kummallistakin, että miksi nettisurffailu on hyvin salattua ja sähköposti edelleen yleensä täysin salaamatonta. Mutta siihen on omia historiallisia ja käytännöllisiä syitä. Yksi käytännön syy on se, että jos sähköposti olisi salattua, niin Gmail-palvelua ei olisi, koska Gmail ja Google pitkälti perustuu siihen, että ne lukee meidän sähköpostia koneellisesti tosin, mutta kuitenkin se, mitä ihminen sitten voi tehdä, niin se riippuu hyvin paljon ihan tästä aiheesta. Me voidaan sähköpostia itse salata, se on mahdollista. Me voidaan netissä poistaa jälkiä, voidaan välttää, että niitä ei jää nettisurffailusta. Monellakin eri keinoilla käyttämällä esimerkiksi avoimia VLAN-verkkoja tai Tor-verkkoa tai hyödyntämällä näitä suojaohjelmia. Mutta kaikkein vähiten meillä on mahdollisuuksia puuttua älypuhelimiin, ja se on mun mielestä tällä hetkellä suurin uhka, koska kaikki kolme suurta älypuhelinalustaa, iPhoneit ja Androidit ja Windows Phoneit, ne on kaikki amerikkalaisia järjestelmiä. Ja älypuhelin on hyvin henkilökohtainen laite ihmiselle. Siellä on inhimillisiä asioita, sen kautta pääsee käsiksi koko ihmisen elämään ja myös työasioihin ja yritysten elämään. Ja sen suojaaminen on tosi vaikeaa.
No jos vetää tämän aivan konkretian tasolle, mitä tavallisen kansalaisen, joka haluaa pitää huolta privaatistaan, joka haluaa pitää kansalaisvapauksistaan huolta, niin mitä tulisi tehdä tietokoneelle tai älypuhelimelle?
No molemmat kannattaisi varmaan upottaa järveen mahdollisimman syvään, koska ei niitä ei täysin turvallisesti pysty käyttämään mitenkään. Älypuhelimet on kaikkein hankalia. PC:tä pystyy monella tavalla suojaamaan ja sen nettiselainta vaihtamaan ja muuta, mutta sekin vaatii vähän osaamista. Ennen kaikkea se vaatii vaivaa. Ja kun ihmiset, ne sanoo juuri tällä tavalla, että mä oon huolestunut ja haluan suojautua, mutta ei ne halua nähdä yhtään vaivaa, ei ne halua yhtään maksullista palvelua, yhtään maksullista ohjelmaa. He arvostavat viime kädessä kuitenkin sitä mukavuutta, ilmaisuutta ja helppoutta, ja juuri siihen tämä vakoilu perustuu.
No entä sitten, mä pikkasen hyppään valtiolliselle tasolle, koska Suomessa ulkoministeriötä nyt on systemaattisesti ilmeisesti vakoiltu. Miten Suomen sitten, tulisiko Suomen nyt luoda jonkinlainen strategia ja kohdistaa nyt voimakkaasti katsensa tulevaan ja
no, varautua pahimpaan? No sitähän parhaillaan tehdään. Kyberturvallisuusstrategia julkistettiin jo toista vuotta sitten ja nyt mietitään tätä verkkovakoilua, joka on hyvin sensitiivinen asia, niin kuin ollaan lehtiotsikoistakin nähty. Siinä on työryhmä, joka sai juuri työlleen pidennystä vuoden loppuun asti, jonka pitäisi tehdä jonkinlainen esitys siitä, että tarvitseeko Suomi verkkotiedustelulakia ja minkälainen se voisi olla. Varsinaista lakia tässä nyt ei olla vielä säätämässä.
Voiko tällainen laki yleensä ole avoin laki, siis eduskuntako siitä päättää?
Kyllä, totta, täytyykin ollahan se Ruotsissakin. FRA-laki hyväksyttiin ihan avoimesti, että tämä laillinen perusta täytyy olla kaikkien nähtävissä ja niin kuin avointa. Yksityiskohdat ja menetelmät, ne on sitten enemmänkin salaisia. Mutta se on vaikeaa tasapainoilua ja siinä on monia eri aspekteja. Katsotaan, mitä työryhmä saa aikaiseksi, mitä se päättää. Jotain me varmaan tarvitaan, koska se, että ulkopuolinen valtio pystyy vakoilemaan ulkoministeriötä monta vuotta ilman, että kukaan huomaa mitään ja sitten lopulta varoitus tulee ruotsalaisilta, niin se on äärimmäisen noloa, se on hälyttävää. Meillä ei selvästikään ole kykyä suojautua näitä uusia kyberuhkia vastaan riittävästi ja jotain täytyy tehdä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Petteri Järvinen. Oli ilo.
Kiitos.